Христианский меридиан.
Slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 24. septembar po Gregorijanskom, a 11. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobna Teodora i prepodobni Sergije i German. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Promocija knjige Arhimandrita Alekseja u duhovnom centru Bogoslovije na aerodromu. Osvećen zavetni hram Ave Justina u Ćelijama. Patrijarh srpski Irinej na liturgiji u Sabornoj crkvi. U Moskvi obeleženo 630 godina od upokojenja kneza Dimitrija Donskog. 1000 Abrahamovih krugova. Sveta prepodobna Teodora. Iz Aleksandrije žena mladog muža. Nagovorena nekom vračarom, ona učini preljubu s drugim nekim čovekom. I odmah je poče savest ljutog risti. Ošiša se i obuče u muško odelo, pa stupi u muški manastir, Oktodekat pod muškim imenom Teodor. Njen trud, post, bdenje, poniznost i plačno pokajanje zadivili su svu bratiju. Oklevetena od neke bludne device, kao da je sa njom zatrudnela, Teodora se nije htela pravdati, smatrajući tu klevetu kao kaznu Božiju za svoj greh. Izgnala iz manastira, ona 7 godina provede prebijajući se po šumi i pustinji i još usto negujući dete one bludnice. Pobedila sva vražija iskušenja, nije se htela pokloniti Satani, nije htela primiti jelo iz ruku jednog vojnika, nije htela slušati savete svog muža da se vrati k njemu, jer sve je to bio samo preznak đavolski i čim se Teodora prekrstila krstom, sve iščezavalo kao dim. Posle 7 godina primi je igumom ponovo u manastir, gde požive još 2 godine pa se upokoju Gospodu. Tek tada poznaše monasi da je to bila žena, a igumanu se javi angel i objasni mu sve. Njen muž tada dođe na sahranu i osta do smrti u keliji svoje bivše žene. Sveta Teodora imaše preveliku blagodat Božiju, zverove ukroćavaše, bolesti isceljivaše, vodu u suhom bunaru izvede. Tako Bog proslavi istinsku pokajnicu koja junačkim trpljenjem 9 godina kajaše samo jedan svoj greh. Upokojila se 490. godine.
God.
I uvek hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadisti. Nakon uspešnog gostovanja profesora doktora Darka Tanaskovića u Duhovnom centru bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, večeras utorak 24. septembra nastavlja se program promocijom knjige arhimandrita Alekseja Bogičevića Priče iz Nezaborava. U promociji učestvuju njegovo prvosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, autor knjige Iguman manastira Sveti Luka u Bošnjenima, kao i Aleksandra Cvetković, naša koleginica, novinarka Radija Zlatousti. Početak promocije 18:30 u svečanoj sali Duhovnog centra bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, sala u zgradi fiskulturne sale, pored hrama Svetog Save. Dobrodošli na promociju knjige arhimandrita Alekseja. U ponedeljak 15. po duhovima, kada Sveta crkva proslavlja svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru, preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Preosvećenom su sasluživali protojere Stavrofor Milan Borota, protojere Stavrofor Života Marković, protonamestnik Nemanja Mladenović i đakon Aleksandar Đorđević. Četcirili su bogoslovi Milan Jelić, Nikola Karaklajić i Aleksandar Bojanić. Za pevnicom je bilo bratstvo hrama Svetog Save i verni narod koji odgovarao na prozbe. Po pročitanom odeljku Evanđelja po Marku i priči o seljenju krvotočne žene, preosvećen je protumačio vernom narodu reči Evanđelja, prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević.
Sad me sreti obuzima, srce me lipo. Srce me lipo, sa strahom se tebe sećam, o Isuse moj, o Isuse moj. Svak na zemlji ima roda, ima branik svoj, ima branik svoj. Samo tebe imam, o Isuse moj, o Isuse moj. Nek trgovci srebro traže, a junaci boj, a junaci boj. A ja samo tebe imam, o Isuse moj, o Isuse moj. A kada me grej spopadne, nasuprotni stoj, nasuprotni stoj. Svaka časa lako grešim, o Isuse moj, o Isuse moj. Blago meni kad sam srećan, spadam u red tvoj, spadam u red tvoj. I klanjam se krstu tvome, o Isuse moj, o Isuse moj. Kada mi smrt zalupa, glas me zove tvoj, glas me zove tvoj. U pomoć Božji on nabludi, o Isuse moj, o Isuse moj. Ova pesma, brate, sestro, sad se svršava, sad se svršava. O Isuse Bože blagi, nek ti je slava, nek ti je slava.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Jubilej prepodobnog oca Justina, 125 godina od rođenja i 40 godina od predstavljanja Gospodu, proslavljeni su osvećenjem troprestonog hrama posvećenog Svetom Savi, Svetom Justinu Mučeniku i Svetoj Mariji Egipćanki, podignutom prema Avinom zavetu u manastiru Ćelijama, gde je on preko tri decenije Bogu služio. Čin osvećenja i svetu arhijeresku liturgiju služili su visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, crnogorsko-primorski Amfilohije, berlinski i nemački Marko iz Ruske zagranične crkve, bački Irinej, vranjski Pahomije, šumadijski gospodin Jovan, raško-prizanski Teodosije, kruševački David, osečko-poljski i baranski Heruvim, mohački Isihije, umirovljeni niški Jovan, umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije i domaćin sa Vranja, episkop Valjevski Milutin. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej molitveno je učestvovao 22. septembra na praznik svetih i pravednih Joakima i Jane u svetoj liturgiji u Sabornoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu, pričestivši se svetim darovima. Po odluci svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, uzeo učešće u pratnji jereja Filipa Milunovića iz Beča od 15. do 17. septembra na 34. međunarodnom susretu za mir u Madridu u Španiji. Zajednica San Egidio je pozvala verske i političke lidere, znamenite ličnosti sveta nauke i kulture, politike i društva, profesori i stručnjake za međucrkvena i međuverska pitanja iz celog sveta na skup, čija je tema bila mir bez granica. Povodom praznika rođenja Presvete Bogorodice i krsne slave hrama u Zenici, služenjem prazničnog večernja i svečanom duhovnom akademijom 20. septembra obeležena je 800. godišnica autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i osnivanja eparhije Dabrobosanske. U 18 časova ispred hrama u Zenici upriličen je svečani doček mitropolitu Dabrobosanskom gospodinu Hrizostomu, koji je načelstvovao večernjim bogosluženjem. Slava manastira svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Ane i arhijereska liturgija služenicu u Mileševu, hramovna slava u svetoarhangelskoj obitelji u Đurđevi Čatari, kao i slava hrama u sastavcima. U manastiru svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Jane molitveno i svečano je proslavljena hramovna slava. U nedelju 22. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služuje svetu liturgiju u sasluženje paroha Rutoškog i Radoninskog protojereja Stavrofoja Slobodana Miloševića, paroha Pribojskog protojereja Spasoja Vujanića i protođakona Nikole Perkovića.
Родные не будем любимы,
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U Moskvi se danas, 24. septembra, održava spomen akademija posvećena 630. godišnici predstavljenja svetog, velikog i blagovernog kneza Dimitrija Donskog. U okviru svečanosti u arhijerejskoj sali pri hramu Hrista Spasitelja održat će se naučno-praktična konferencija na temu Dimitrije Donski, vladar i vojnik, u kojoj će učestvovati poznati istoričari, saradnici Instituta ruske istorije pri Ruskoj akademiji nauka i umetnosti. Uz to bit će prikazana knjiga Oleka Vronskog, Dimitrije Donski i njegovo vreme, a i knjiga za decu poznate istoričarke i arheologa Tatjane Panove, Evdokija Moskovska i njeno doba. Pored pravoslavnih hramova Antiohijske patrijaršije, u kojima je svečano na arapskom jeziku proslavljen praznik rođenja Presvete Bogorodice, i u pridvornom hramu podvorja Ruske crkve u Damasku, odslužena je praznična liturgija koju je služio starešina podvorja iguman Arsenije Sokolov. Na bogosluženju su se molili ambasador Ruske federacije u Siriji A. Jefimov, saradnici ambasade, ruski novinari u Damasku i mnogi parohijani koji su ostali u ovom gradu u početku sukoba i koji nisu hteli da se evakuišu. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski i sve Palestine, Teofil III, primio je mitropolita Petrogradskog i Ladoškog, Varsonufija i njegovu pratnju 19. septembra. U pratnji su se nalazili i mitropolit Saranski i Mordovski Zinovije, starešina ruske duhovne misije u Jerusalimu, arhimandrit Aleksandar Jelisov, saradnici misije i članovi pokloničke grupe.
Kad isteknu naši dani, kao pesak, kao voda, i kada se duša nastani. S one strane plavog svoda, šta će biti svedočanstvo, da smo ikad postojali, da smo bili plemeniti, mislili, osjećali.
Kao i uvijek Merdijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Nedaleko od grada Bijela u severozapadnoj Italiji, u manastiru Bouzeu, od 4. do 6. septembra, održan je međucrkveni skup teologa na temu Pozvani na život u Hristu. Simpozijon na temu pravoslavne duhovnosti se održava po 27. put u prirodnom okruženju izvanredne lepote i mira uz toplo gostoprimstvo domaćina i savršenu organizaciju radnog dela. 1000 Avramovih krugova je globalni projekat posvećen dijalogu različitih vera avramovske tradicije. Svaki krug projekta okuplja 3 sveštenoslužitelja avramovskih religija, hrišćanstva, judaizma i islama, koji mjesec dana žive zajedno u svojim domovima u svakoj od njihovih lokalnih zajednica. Predviđeno je da traje 10 godina i da okupi 3000 različitih sveštenoslužitelja sve tri religije, sa očekivanjem da doprinese boljem razumevanju, povećanju tolerancije i saosećajnosti među pripadnicima te tri religije, a u doba rastuće netrpeljivosti, radikalizma i političke zloupotrebe verskih osjećanja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 24. septembar po Gregorijanskom, a 11. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!